Vníme úznešné prvé čítanie Evangelium, skúsil by som sa i k jednému i druhému vyjadriť, aj keď teda môj zvykom je hlavne to prvé čítanie rozoberať. Už nadviazal by som na to, čo sme v stredu hovorili, keď sme druhý list Korinťanom otvorili a ten malý biblický úvod tejto knihe zároveň aj povedali, vyjadrujúc ako Pavol, tento list píše na základe veľkej krízy, ktorou korinské spoločenstvo kráčalo a z ktorej pod i vedením Pavla skrze Týta sa postupne dostávalo. Takže už v tom návrate alebo k tomu riešení tej krízy, ktorej bol veľký rozkol v Korinťanoch, aj proti Pavlovi sa postavili, tú apoštolskú autoritu odmietli, tak postupne sa rodí tá obnova viery celého spoločenstva, apoštolská autorita a život podľa Evanjelia. Ako sme teda povedali v stredu, tri časti tohto listu, Pavol robí apológiu apoštolskej autority, akou mocou a o čo vlastne ide, keď ako apoštol k ním od Pána prichádza. Tá druhá časť, to je už pohľad na nich, čo môžu spraviť v tom radikalizme Evanjelia, aby napredovali a upevnili tú obnovu, návrat z tej krízy, aby i táto kríza prekonaná bola nástrojom rastu. No a tá tretia vec bola potom Pavlova vlastná apológia, keďže ide o to, že to malo veľmi osobný akcent, tá celá kríza, veľké revolty, urazenia, odmietnutia, ataku voči Pavlovi, ktorý predtým bol vykonaný. Takže stále sa nachádzame v tej prvej časti apoštolskej autority. To, čo sme v stredu hovorili, tam Pavol riešil ten pohľad Boží. Je to dielo Božie, je to Božie poslanie, je to Božie vyvolenie, ten apoštol, ktorý z Božieho vyvolania tam prichádza, a je to v moci Ducha Svätého konaná služba. Takže toto môžeme zobrať za určitý základ a dnes pokračovať k tomu, ako Pavol ďalej túto autoritu apoštolskú rozoberá. Už nepozerá to Božie, je to dielo Božie, Božie poslanie, vyvolený konkrétny človek a v moci Svätého Ducha, ale pozerá priamo na toho konkrétneho človeka, ktorý tou apoštolskou službou slúži. Hovorí o človeku, ktorý má poklad to Božie dielo v hlinených nádobách. Je zaujímavé, teda ja som si to dnes tak uvedomil pri prvom čítaní, do akej miery Pavol vtedy myslel na to, čo bolo povedané Ananiášovi, keď mal byť Pavol pokrstený. Ananiáš vo videní komunikuje s Pánom a určite potom Ananiáš aj komunikoval Pavlovi, Šavlovi, Pavlovi, keď Pán mu hovoril, jeho som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol evanjelium pohanom. On sám vyjadruje, tá nádoba je to hlinená krehká nádoba. Teda je to dielo Božie, ktoré je konané skrze obyčajných ľudí. Ten apoštol Boží to nie je nejaký geroj Boží, nejaký nadčlovek alebo niečo úplne iné. Ako Ježiš pre svoje dielo toto ľudské si vzal, ľudské človečenstvo a človekom sa stal, tak aj tí, ktorí Boh povoláva, sú ľudia z mesa a kostí a ako takí, teda i sami zápasia o tú osobnú svetosť a o nasledovanie Ježiša Krista. Pozrieť teda na apoštola ako na anjela z neba, to nie je dobrý správny spôsob, i Pavol mal svoje problémy alebo ťažkosti. Ale je tom apoštolovi dielo Boha, ktoré skrze človeka je nám dané. A ak to klopko viem rozmotať, toto je Božie, toto je ľudské, tak potom ma nič od Boha neodvedie, i keď by som videl akúkoľvek krehkú slabú nádobu alebo tú ľudskú slabosť. Lebo viem, že to Božie je skutočné, autentické, správne a to ľudské, áno, môže žiaľ, môže byť krehké a slabé. Nuž, Pavol potom hovorí o tom, ako táto krehká hlinná nádoba predsa len mocnou sa môže stať. Na strane jednej tá krehkosť osobná vlastná, ktorá tu je, keď je to nádobou Evanjelia, tak z tej nádoby aj sám seba posvecuje. Druhý Vatikánsky koncil hovorí o tom, že každá služba v cirkvi je nielen to, čo ja v mene Boha konám, voči druhým prichádzam, ale ak naozaj úprimne z hĺbky srdca autenticky to konám, samo toto dielo mňa samého posvecuje. Ak je to môj flek, ak je to z úradu konané, ak je to ex offo, ak je to nejaký biznis, ktorý robím, tak to ma neposvetí. To krehko nádobo zostávam ešte viac, čo viac som krehkejší a krehkejší. Ale ak to robím naozaj horlivo pre Pána, z lásky voči Bohu, voči blížnym, naozaj to dielo Bože i mňa samého posvecuje a napáňa. Ale Pavol tu vidí aj iný rozmer krehkosti. Nie len teda to, že ja vlastne sám som človek hriešný a slabý, ale tá ľudská krehkosť, čo si zažil voči Korinťanom, ako tie ľudské ataky, ako bol tými ľudskými atakmi, ako keby rozbijaný a ničený. A toto je jedna z tých línií, ktorá sa v Pavlovi veľmi silnou stala. Keď on, vnímajúc, že to dielo ho presahuje, na jednom mieste vyrátala, koľkokrát bol bičovaný, arestovaný, kameňovaný, koľkokrát mu bolo ublížené na hranici života a smrti, bol pre evanjelium Pán. Čo všetko si vytrpel pre to dielo Ježiša, tak on sa postupne viac a viac učil to svoje vlastné utrpenie s Kristovým spájať. Vnímať tom kontúry kríža, ktorý spájam s Kristovým krížom a skrze Kristovo vykúpenie Kristov kríž tomu aj obetujem a mnohé vyprosím. A v tomto slova zmysle tá ľudská krehkosť, hlinenosť, obyčajnosť sa stala úžasnou Božou mocou v jeho rukách. Keď to, čo mu bolo vyvedené, to, čím bol atakovaný alebo mu oblížené, bolo obetované s Kristovým krížom, s jeho obetou spojené a mnohé veci vyprosané. Takže Pavol tu ukazuje tú cestu. Tá hlinená nádoba posvetená tým, čo nesie, čo zvestuje, rozdáva. A v tomto všetkom s utrpením Pána, človek, ktorý sa spája, sám Ježiš svojou mocou ho posvecuje, upevňuje, pod ťažší koniec kríža sa stavia a pomáha to niesť a silu dáva. To ďalšie je tu uvedené, prečo Pavol takto koná. Pavol, stojí ti to za to? Takú kariéru si mal pred sebou vo Velerade. Lumen, v tom Gamalielovej školy, dekret občana mesta Ríma. Tie vedomosti, ktoré si mal aj z helenskej kultúry a filozofie a tak ďalej, či si to zobral po tej stránke profánej, po tej judaistickej, kdekoľvek hviezdna kariéra pre tebou, a stojí ti to za to? By takto liskaný z jednej z druhej strany, vyfackaný pre evanjelium nejakého Ježiša? Pavol vlastne o tom píše, uveril som a preto som povedal. To je vec živej viery, to je vec vzťahu. To nie je vec svetonázoru alebo nejakého biznisu, alebo nejakej služby, nejakého projektu, nejakého niečoho, čo si ja vybudujem. To je tak veľmi hlboké, intimné, kde sa Boh dotkol môjho vnútra, že tam sa vytvoril živý osobný vzťah a ja nemôžem inak. Teda prečo potom to všetko znáša, keď mu to tak ťažké prináša? A mne sa veľmi páči, ako Pavol dokáže taký jemný pedagogický sarkazmus aj použiť. Nás teda účinkuje smrť vo váš život. To sú jedny z tých častí, kde to Pavol takto používa. Tak my vám slúžime, aby ste život večný mali. A my preto zomierame a tak ďalej, hej. A čo z toho máme a tak ďalej. Takže Pavol provokuje trošku aj tých, ktorí mu ublížili a tak ďalej, aby si uvedomili, sa spamätali, hej. Že to, čo robí, robí práve pre nich a kvôli ním. Takže tu naplno vyjadruje, áno, ja som uveril, som svoje srdce pre Boha otvoril a do tej miery ma moje vnútro objala, zaujal, že ja nemôžem inak. To, čo na inom mieste hovorí, caritas Christi urget nos, Kristova láska nás pohýňa. Keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel a tak ďalej, hej, táto vedomie Ježiša, ktorý sa za mňa obetoval, Boha, ktorý mi áno povedal, ktorý mi naplno svoj život, seba samého dal. A brány neba mi otvára. Takže z tejto živej viery mi to za to stojí, aby som touto cestou kráčal v nádeji daru večného života, odmeny a spásy. A z tejto viery moje srdce je premenené a Božou láskou do tej miery naplnené, že ak Boha ľúbim, z tej lásky voči Bohu tá optika sa mení. A tou láskou Božou nazerám i na druhých. Tou odpúšťajúcou milosrdnou láskou, ktorej i k týmto Korinťanom znova a znova prichádza. Ide, aby tam, kde mu bolo ublížené, pôsobil znova ako apoštol Pána a konal tak, aby týmto ľuďom bolo pomožené, aby kráčali cestou spásy, a to Božie, aby Boh aj v týchto ľuďoch rozvíjal. Nuž to Božie je niekedy rázne. Hej. Čítame dnešné evanjelium, je to z 5. kapitoly Matúša. My sme tento týždeň mali predkaný inými liturgickými čítaniami v pondelok i v útorok a i vo štvrtok, hej. A teda keby sme to kontinuálne čítali, tak to evanjelium do všetného týždňa vstupujeme s tým, teda do toho cezročného obdobia vstupujeme s tým, že čítame Ježišovu reč na vrchu. Matúš 5. a 7. kapitola, to je to alfa a omega nasledovania Ježiša Krista. Matúšovo evanjelium ekleziálne, dovnútra spoločenstva písané, tým, ktorí uverili, účasť na Kristovi prijali, aby ho stvárnili, aby ten radikalizmus evanjelia aj žili. No o tom je práve táto celá časť, Matúš 5. a 7. kapitola, začína blahoslavenstvami a končí dom na skale, kto si slova počúva, uskutočňuje, alebo dom na piesku. Kto to má pase a jemu to jedno a nežije to. Takže v tejto časti, v tejto reči na vrchu, Ježiš ide k tomu radikalizmu, do tej hĺbky. Či už je to tá oblasť sexuálna, predtým nezabiješ a tak ďalej. Jednoducho hovorí, to nie je o vonkajšom skutku, čo navonok správim. Hej, však to je to dobré, tak hej, však navonok sa vám nikomu neublížil, alebo niečo sexuálne nevyviedol, ale o moje vnútro ide. Jeden, či navonok áno, či nie, a mu to celé rozbité a zničené a žiadostivé a biedné. Hej. Teda nie, že to navonok, ale to hĺbke srdca. Je to len, čo spravím, čo poviem a čo si myslím, že sa to rodí, hej. Teda tá vnútorná premena. Nie, že navonok nespravím, lebo sa bojím, lebo bude hanba, lebo to, alebo ono. Ale, že moje srdce je plné dobra a nie je zviazané niečím, čo je tým otrostom hriechu, alebo nekalým pohľadom na iných a podobne. Takže tu ide ten radikalizmus erón dovnútra. To je v tej prvej časti evanjelia. Počuli ste, bolo povedané, nesúzaložíš, ale ja vám hovorím, každý ho hľadí. Nie, že či navonok spravím, ale tu vo mojom vnútri, aké to je. Znútorne toho radikalizmu evanjelia, tam do hĺbky vnútra, tá vnútorná sloboda od riechu. Tam je to podstatné. Tá druhá časť to sú hebraizmy, vyjadrujúce jasný postoj voči hriechu. Ak ťa svádza na hriech, tvoje pravé oko, ruka a tak ďalej. Hebraizmy v tom slova zmysle, že tu nejde o to, že fyzicky oťať, vylúpnuť a podobne, ale o tento radikálne vyjadrenie postoja voči tej veci, ktorá by ma zvádzala, hej, teda postoja voči hriechu, hej. Radikálny postoj voči hriechu, ktorý je znovu inak takto vyjadrený, nie že navonok znútra, môj jasný postoj, ja to hovorím, nie. Sme krehkí a slabí, hriechy máme, ale niečo iné, keď človek pre tie hriechy sa rozhodne, s nimi súhlasí, s nimi kráča, a je niečo iné, keď s tým zápasím. To radikálne nie, v sebe nosím a mám. A ten radikalizmus evanjelia, teda dovnútra idúca sloboda od hriechu a zároveň jasný postoj voči hriechu. No a už tá jedna z tých aplikácií, Ježiš ide ďalej, bolo povedané ďalej, takže preberá tie rôzne oblasti. No a tu pozerá i na ten rozmer manželstva. Ja z toho len jedno spomeniem. Okrem cudzoložstva, okrem smilstva. Hej, kto prepustí. Tu je myslené, že okrem smilstva, teda nie teda, že mážia právopaté manželstvo a jedna strana takto zreší a tak ďalej a je to pase, ale týmto sa myslí tie vzťahy, ktoré sú smilné. To znamená, že to prepustenie alebo to rozdenie vzťahu, ktorý je smilný, cudzoložný, áno. Ale iné vzťahy nie. Takže tie skutočné vzťahy v tej výlučnosti muža a ženy, tá definitívnosť, sebadarovania sa, nerozlučiteľnosť a okrem smilstva, okrem tých vzťahov, kde toto bolo už porušené a cestou smilstva sa kráča. To, aby naozaj bolo uzdravené, obnovené v tom radikalizme evanjelia. Takže Matúš nás pozýva k tomu, aby sme naozaj do hĺbky šli. V tom radikalizme evanjelia a z hĺbky nášho vnútra postoj voči hriechu mali, na tom slobodu budovali a v tejto slobode aj to Božie dielo konali a žili. No a tá apoštolská moc Pavla, tá, o ktorej hovorí, skrze hliné nádoby sa nám dáva. Na jednej strane, aby tá pravda Božia nám bola znova a znova zvestovaná a zároveň Božia milosť ponúkaná, ktorá nás sú schopní, aby sme to Božie aj prijali. Za svoje zobrali, aby sme to žili. Aby sme sa novými ľuďmi stávali. Amen.